Tak jak AI bude měnit úplně všechno, tak jakoby nemovitostní nebo realitní trh se tomu nemůže vyhnout.
Když ta fotka byla na internetu a kdokoliv se na ní mohl podívat, proč by se na ní nemohl podívat v určitou chvíli ten model?
Máme vlastně šanci tady z České republiky v takovém odvětví vlastně konkurovat těm světovým hráčům. Investor do Bitcoinu, nadšenec do AI a zakladatel a autor aplikace Bris, aplikace, která vytváří vizualizace interiéru. Jirka Coufal. Jirko, ahoj.
Ahoj, Tome. Děkuji za pozvání.
Děkuji, že jsi dneska dorazil. Dneska bychom se chtěli bavit zejména o tvojí relativně nový aplikaci, která vlastně umí generovat vizualizace interiéru, to znamená, já tam dám starý ošklivý byt, fotku starý ošklivýho bytu a ty mi z toho vlastně vytvoříš vizualizaci. Mm-hmm. K čemu se tyhle vizualizace vlastně používají?
Řekl jsi to dobře, v podstatě mým takovým záměrem, když jsem na téhle aplikaci přemýšlel, bylo trošku pomoci makléřům, zjednodušit život, možná i udělat tu inzerci někdy takovou zajímavější a zábavnější, i zájemcům dát možnost, aby na tu nemovitost pohlédli v novém světle. Takže vlastně primárně je to určeno pro makléře, kteří jsou jakoby většinoví klienti této aplikace, ale jakoby nebráním tam nikomu ji používat nebo si s ní jenom pohrát, protože jakoby nějaký počty generací jsou tam třeba zdarma a takhle. Někdy to využívají architekti, kteří si to berou jako takovou inspiraci, samozřejmě jako architekti, to je jiná liga, ale jako mám tam pár architektonických studií, kteří prostě to taky využívají, nebo vyloženě jenom designéři, že si s tím hrají, nebo moje sestra například se zabývá oděvním designem a takhle, ona si tam zkouší třeba boty jakoby generovat, jo? Protože v podstatě ten Briz...
To i v Brizu jdou generovat boty.
No, to nikdo moc neví. Jako v podstatě nemusí se tam vkládat předloha vyloženě jenom bytu, může se tam vložit třeba bota, vygenerovat si třeba zlatou botu, jo? Jako na Donalda Trumpa nebo něco takového. Takže jako mi to lecos, no.
A když jsme u té realitní branže, tak jsou nějaké vlastně další oblasti, které by měly být připravené na příchod AI technologie?
Já si myslím, že tak, jak AI bude měnit úplně všechno, tak jakoby nemovitost nebo realitní trh se tomu nemůže vyhnout. Už vlastně dneska i nejenom tady ty vizualizace, ale kde jaká služba dělá, že pomocí jakoby chatu GPT a tak vyplivne vlastně popisek, jo, nebo něco takovýmhle způsobem pomáhá makléřům a ty vizualizace jsou další krok k tomu, aby prostě, ono to nemusí být vyloženě jenom vizualizace jako plná, že třeba prázdný byt, jakoby vybavu nebo velice škaredý byt překreslu, aby prostě získal modernější kontury a ukázal, jak to může vypadat, ale často se to používá i na to, že třeba lidi jenom odmažou magnetky z ledničky nebo láhve alkoholu ze skříně, jo, tohle Briz vlastně taky umí a pak jsou tam možnosti, které zatím mám já tedy osobně ve vývoji, ale je to jedna z věcí, který chci jakoby, nebo bude populární, si myslím vyloženě třeba jenom zlepšovat světlo, jo? Protože spousta amatérů vyfotí fotku úplně špatně proti světlu, ta fotka je najednou hrozná, stejně ji tam dá. A je to jakoby škoda, proč to neprohnat prostě modelama umělé inteligence, aby to najednou vypadalo mnohem přirozeněji, jo? Takže tam ty prostory jsou obrovský a ono vlastně i foťák v tým telefonu používá dávno jako umělou inteligenci na nějaký procesing. Takže ona nemusí to být takhle hardcore, jako by umělá inteligence, která fakt všechno přeskládá a někdy ty lidi říkají, to už ani není jako skutečnost. Jo? Prostě to je všechno jenom o tom, co toho ten člověk chce a že se to bude používat víc a víc, to je jako úplně jasný. Jo?
Ještě než se vrhneme na vlastně tu technickou stránku věcí, jak to vlastně funguje, protože mě to strašně zajímá. Já jsem sice původem ajťák, ale vlastně není mi vůbec jasný, jak něco takového může existovat. Tak mě zajímá, jaký je ten tvůj background v realitách. Jsi jako vymyslel si prostě, že teďkom budu dělat třeba nemovitosti, nebo už jsi se s tím někde potkal?
Nějaký určitý background jakoby mám, samozřejmě zdaleka ne jak ty, ale já nevím, 8-10 let zpátky jsme zakládali vlastně se společníkem jako firmu, kde jsme se pokoušeli kupovat v aukcích, jakoby nějaké výhodné kousky, pár transakcí jsme zrealizovali, něco málo jsme na tom vydělali, ale šlo tam o to, že on pak byl víc časově vytížen, než si původně představoval, nějakým způsobem s tom jako úplně nechtěl v tomto modelu pokračovat a já jsem se například začal tou dobou i dost zabývat o krypto a takhle, takže nějakým způsobem jsme tuhle dráhu pak opustili. Pak ale svým způsobem tomu to předcházelo i například to, že jsem už jako v té době nějakým způsobem získával data například z realitního trhu, aby jsme právě se pokoušeli najít nějaké výhodnější nabídky. Jo. A to vlastně třeba i svým způsobem potom posloužilo jako takový hodně, hodně první základ třeba pro společnost Valuo, tak oni jakoby mě nějakým způsobem oslovili, jestli bych jim v tom trošku pomohl, ale zase musím říct, že to byl fakt jenom jako pídí první krok, kam se dostalo Valuo teďka, tak to jsou borci a jako držím jim palce, je to super.
Dobrý nástroj určitě.
Je to dobrý nástroj. Takže my jsme měli jakoby už takovouhle jakoby historii těma nemovitostma, jako dlouhodobě mě nemovitosti zajímají, vždycky se tam snažím něco najít, ale nemám prostě na to asi ten správný drive jako ty, abych to dotahoval, jo, takže...
Asi jsi nenatrénoval dostatečně model.
Asi jsem ještě nenatrénoval dostatečně model, no, ale... ale jako nemovitosti jsou fajn, že jo, proto to i dělám a zároveň ale mám rád i věci, jako já třeba... programuju celý život, se dá říct. Jo. A vždycky jsem měl raději dělat věci, kde něco bylo zatím vidět, jo, než dělat vyloženě něco, co něco počítá a tak jsem si prostě raději udělal nějaký třeba 3D engine, kde jsem něco hnedka vidělo, nebo nějaký jednoduchý hry jsem v minulosti dělal a tak dále. Prostě to bylo vidět, prostě se to hejbalo, jo. Takže Disney baví z toho důvodu, že vlastně tam zase hned vidím ten výsledek, jo, že to vlastně nějaká ta počítačová vizualizace.
Souhlasím, to je vlastně můj důvod, proč já jsem v IT začal taky vlastně, taky, když si tehdy dělal. Jak je to vlastně s těma licenčníma právama, protože předpokládám, že když se učíš na make fotkách, tak je to trošku jako taky můj, že jo, jako by moje znalost, tak vlastně jaká je teď ta praxe?
Je to prostě doposavat šedá zóna, řekneme, jo. Jakoby vlastně i všechny ty základní modely jsou trénovaný na fotkách, ke kterým jako explicitně nikdo jako neřekl, že na to můžeš trénovat, ale nikdo ani neřekl, že na tom nesmíš trénovat, jo. Řekněme, že prostě když ta fotka byla na internetu a kdokoliv se na ní mohl podívat, proč by se na ní nemohl podívat v určitou chvíli ten model? A přesně toto se stalo.
My máme vlastně taky modely, že v hlavě nějaký, tak, takže se taky jo. Učíme.
Po tobě, když někdo bude chtít nakreslit kolečko, tak ty ho umíš jenom, protože už si tisíckrát to kolečko viděl. Jo? Jako kdybys ho nikdy neviděl, tak to taky nevíš. A je divný asi, aby ti někdo řekl, hej, ty jsi se podíval do mé knížky a teď víš, jak vypadá kolečko, zaplať mi za to. Jo? Prostě, ale určitá jakoby, kritika je oprávněná, protože někdy lidé přes tady tu generativní AI jakoby vyloženě padělali nějaký slavný jména. Jo? Já třeba co dělám tady vizualizace bytů nebo exteriéru, prostě nemovitostí, tam mi nepřijde, že je nějaká jako úplně problémová část. Prostě tam asi nikdo si nebude nárokovat. Hele, ale tuhle kuchyňskou linku jsem vymyslel já prostě. Jo? Ale když někdo pak dělá nějaký jako umění, ale vyloženě si to promptí, ať to vypadá by Greg Rukovsky, jo, nebo Alfons Mucha a tak, a nějakým způsobem to pak chce vydávat za svý, tak to je jako problém, ale je to zhruba stejný problém, jak když asi ve Photoshopu si budeš dělat nějakou koláž z Alfonza Muchy a pak to budeš vydávat za svý. Jo. Prostě je to nástroj a je pak na odpovědnosti každýho, jak s tím naloží a musí si uvědomit, že samozřejmě zatím můžou být nějaký postihy jako copyrightem, pokud bude prezentovat cizí práci za svou. Jo. Jakože
chápu.
Ale myslím si, že ty modely jsou jako safe, už jako 2 roky to tady řeší. Někteří umělci se snaží žalovat prostě třeba OpenAI, jo, nebo Stability AI a takhle, že prostě to bylo trénované na jejich data, jo, zejména tu Stability. A jako nic moc se neděje, protože je to asi taky hodně na vodě. No, jako.
Chápu, OK. Ty obrázky, které vlastně mě z toho vyplivnou, tak to jsou fotky jako reálných kuchyní, nebo to AI vlastně vytvořila?
No, jako... Je to takový jako pseudo prostě, jo. Vidělo to reální kuchyně, ale jelikož to vidělo prostě milionkrát kuchyňskou linku, ale ona pokaždé byla trošku jinak dlouhá, pokaždé měla trošku jasně. Jiný vzor, tak jako ty nedostaneš žádnou jednu konkrétní kuchyňskou
linku. Není to tak, jo, že by to někdo prostě ořezal existující kuchyň a tu tam takhle vsadilo, protože to má podobný úhel.
Ne. Ono tak jako může vypadat, jo, ale vlastně jo. Ten model si to všechno dovytvoří znovu, jo, protože tak jak jsem říkal na začátku, jestli ty obrázky převáděl v ty čísla, ale prostě těch obrázků viděl spoustu a nějakým způsobem dospěl k tomu, že nejvíc kuchyňská linka je tohle, tak je to prostě syntéze jako mnoha těch kuchyňských linek. Jo. Ale kdybys měl jakoby špatný dataset a tu kuchyňskou linku tam měl jenom jednu fotku a třeba ji tam plácnul milionkrát, no tak jako budeš dostávat velice podobnou kuchyňskou linku pořád. Jo. Ale stejně tam budou nějaký niance, protože on ví, že v kuchyni je kuchyňská linka, zároveň tam bude třeba i okno, zároveň tam bude i židle, ale židli on už viděl zase vícekrát, jo? Takže třeba kuchyňskou linku ti bude dělat hodně stejnou tomu, co bylo v tom datasetu, ale jelikož židle už viděl hodněkrát, tak ty už se ti zase třeba můžou měnit, jo? Takže jako nedostaneš vyloženě stejnou fotku.
I když, rozumím. Jestli můžu ještě, jestli nebudu zabíhat do zbytečných detailů, ze začátku byly takové jako kauzičky, že některé hodně specifické fotky, které se dostaly do těch datasetů, těch základních modelů, protože ty byly opravdu trénované jako průřezem internetu miliardy fotek a někdy se tam dostala jako strašně specifická fotka se strašně divným popiskem, protože ze začátku ty fotky popisovali lidi. Jo? Dneska třeba už to zase popisuje AI a jsou daleko lepší výstupy z toho, ale ze začátku lidi vyloženě ručně psali, co tam je, aby ten model to pochopil, co tam je. No. A když byla nějaká hrozně divná, hrozně atypická fotka s divným popiskem, tak ten model jako si na to málo zobecnil, nedokázal pochopit, že to je víc to a víc tamto. Prostě vyloženě se naučil, aha, tak toto je tahle ta fakt divná věc. A když někdo pak zjistil, že má chtít po modelu tady tu strašně divnou věc, tak dostal prakticky stejnou fotku, jako byla v té předloze.
Rozumím.
Jo? Ale to jsou takový jako hacky, bych řeknul, jo? Že to vždycky asi najdeš všude nějakou takovouhle blbínku, kterou můžeš nějak jako překroutit a udělat na to nějakou kauzičku. No? Takže...
Zajímá mě, když teď postoupíme od nějaké technické věci právní, tak vlastně, kde je dneska Breeze a jakou má budoucnost, vlastně, co je na tom vývoji vlastně jako nejdražší?
To je dobrá otázka, no, kde je dneska Breeze. Jako, respektive i ta historie Breeze je taková trošku strastiplná, bych řekl.
Když vznikají nový velký věci, tak to tak prostě bývá.
Jasně, protože já, kdybych to teda shrnul, tak Breeze jsem vlastně začal dělat před rokem, dejme tomu možná, no jakoby déle jak před rokem, ale to bylo hraní si vyloženě, abych vůbec se trošku naučil jakoby práci s tím modely, jo, ale zhruba tak před rokem možná ten Breeze jsem začal trošku jakoby, že tady něco takového je. A to samozřejmě ze začátku zaujalo hodně lidí a mě se třeba i pak ozval jakoby budoucí investor, s kterým jsme nakonec dali dohromady nějakou spolupráci. Ale bylo to například složitý v tom, že mi to zebralo čtvrt roku vývoje, jo? Protože ono se to nezdá, ale ono tohle to dotáhnout je strašného, no minimálně v tomto případě.
Jako ten sňatek investiční.
Ano, sňatek investiční, strašné dokumentace, strašné právničiny, strašně moc různých schůzek, domluvání, handrkování se doprava doleva, jo. A když už si člověk myslel, že to má hotový, že se zase vrhne do vývoje, tak to chvilku jelo a pak to zase začalo skřípat, jo. A nakonec jsme se prostě s investorem museli zase rozejít. A opět to znamenalo čtvrt roku kolečko, strašných nervů, strašných věcí. Takže Breeze bohužel byl jako trošku poznamenaný tímto, že ten výkop asi nebyl úplně nejlíp zvládnutý, což ho bych řekl zpomalilo, že tam, kde je dneska, je samozřejmě dál, než co bylo na začátku, přibyla spousta nových věcí, jo, jako klienti nějakým způsobem to používají, registrují se tak, ale mohl by být jakoby dál. Ale zároveň, kdyby ta investice dopadla, tak mohl být ještě dál. Jo? Takže prostě to jsou takové věci, které určitě, kdo dělá nějaký startup, tak ví, že často to nedopadne. Jo? Já samozřejmě věřím, že to dopadne a furt tam vidím tu budoucnost a tu perspektivu. Jako AI je dneska hot a nějakým způsobem si myslím, že když je to dobře uchopeno, tak je to užitečný nástroj, ale není to úplná sranda to exekuovat a teď jsem zase jako one man show, jo, jako by měl jsem trošku tým, pak jsem to zase musel osekat tím, že prostě investice nějakým způsobem se musela anulovat, takže sranda, no. A...
Zajímá mě, co je na tom vlastně jako drahý na tom vývoji, tak prostě nahraš tam 50 fotek a ono to jede, ne?
No, jako víš co, to máš, to se skládá z hodně částí, máš práci s těmi modely, to je vlastně samo o sobě dost náročná, jakoby kategorie vůbec v těch modelech se vyznat. To není jako jeden model.
To je lidská práce, jestli tomu dobře rozumím?
No
nebo...
je to, jakoby lidská práce je to do té míry, že v podstatě musíš rozumět tomu prostředí. Jo? Těch modelů, co Breeze třeba používá, já nevím, 15, dejme tomu. Jo? Ale dneska je těch modelů třeba 1000 venku. Jo? A ty musíš vědět, který máš použít, na co a tak dál. A hlavně, jak ho nastavit a tedy mít ho na čem rozjet. Protože ty modely jsou náročnější a náročnější a v podstatě už na to ani nestačí pomalu takový ty, jako dneska třeba consumer grade grafické karty, třeba Nvidia 4090 jsou poměrně drahé, jedna stojí 50 tisíc, v podstatě už je skoro k ničemu, jo, na to, takže. A ty potřebuješ jako jednu, to ti vytíží jeden člověk prostě na pár obrázků, ta karta je plně vytížená, takže ono je to docela dost náročný na to mít ten hardware, jo, takže to je vlastně jedna věc je, pochopit ty modely, umět orientovat se v tom, vědět, jak je použít. Druhá věc je mít na to ten hardware, sestavit tu architekturu, aby to fungovalo, aby to nepadalo, mít tam nějakou frontu zatím, jo, takže to je druhá věc, ta je zase drahá právě celkem na ty peníze, A pak třetí věc je samozřejmě mít zatím celou tu slupku, že jo, aby to fungovalo, tu webovou aplikaci, to nahrávání těch fotek, marketing. Jo. Marketing, no tak to je něco, co teďka vůbec jakoby nějakým způsobem nejedu, ale jako chtělo by to.
Jasný, každý máme v tom podnikání prostor, co zlepšit. Zajímá mě, máme vlastně šanci tady z České republiky v takovém odvětví vlastně konkurovat těm světovým hráčům?
To je zajímavá otázka. Já si myslím, že určitě, protože například Breeze má jako světovou konkurenci a je to aplikace, která je jako zámoří strašně populární, ale v podstatě oni používají úplně tu samou technologii, taky s tím začali jakoby dva kluci, jo, což je teda dvakrát tolik než jeden, ale jakoby není to zase nemožný to jakoby rozjet, jo. Samozřejmě teď je otázka, jestli já už netahám za ten kratší konec, protože oni už jsou teďka velký tým a pravděpodobně to bude winner takes all, jak to tak prostě bývá tady v těch věcech, ale zároveň si myslím, že ještě brzo na to jakoby dělat nějaký závěry, protože sám si viděl, že v tom Breeze jde dělat lecos, oni jsou třeba velice dobří na ty interiéry, ale například vůbec nedělají exteriéry, jo. A já vím od makléřů, jakoby, že třeba ty exteriéry celkem jsou taky jako požadovaný, takže tam je prostor zaměřit se třeba víc na exteriéry, jo, anebo prostě...
Možná, že jakoby český makléř potřebuje nějakou českou jasně, podporu.
Přesně tak, jo. Je to samozřejmě, asi tady bude vždycky prostor, nebude to asi, že by těch služeb existovalo 100 vedle sebe, ale jako několik zřejmě může a zejména právě s tím, že toto může být, já to zatím fakt cílím na ty Čechy, jako by do světa jsem s tím zatím nešel, protože ve světě nějaká konkurence taky už je a je to vyloženě velice podobný produkty, jo. Takže tam to bude o tom přetlačit je v marketingu nějakým způsobem a to je jakoby dost těžký boj, jo. Takže když já tady zaměřím prostě na český makléře, kdykoliv jim zvednu telefon, jako v jednu chvíli mi někdo volá a jim s něčím poradím, já jim hnedka poradím, hned jim odpovím na mail, to si myslím, že zase ty lidi ocení, protože ti makléři většinou, co se u mě zaregistrují, tak prostě zůstávají, jo. Jakoby občas se někdo zruší a pak třeba se za měsíce znovu zaregistruje, jo. Takže takže snad to nějakou tu hodnotu má, no. Okay. Pro český trh.
A když jsem ti představoval, tak jsem uvedl, že jsi vlastně jakoby bitcoinový investor nadšenec, tak co bys nám řekl k tomuhle?
Jo, tak jako s bitcoinem jsem si začal hrávat už třeba, nevím, v roce 2013, jo, tam mě v té době to ještě tady, jako vědělo se tady o tom, jo, některý lidi v tom samozřejmě jeli už jako slušně tu dobu, jo, jako pro mě to byl nový svět. Když to vidím teď zpětně, tak dneska ví o Bitcoinu každý. Tenkrát jako fakt málo kdo věděl.
Kolik jsi jich měl?
Jako maximálně.
Třeba.
No jako třeba i desítky, jo, ale víš co, to dneska působí jako, že ježiši, tak ten musí být strašně za vodou, ale to tak bohužel, já asi neznám nikoho, kdo prostě si ty krypto, jakoby to krypto nějakým způsobem zachoval do současnosti. Prostě ono to prodáš, ono to přijde, že jo. Já jsem zažil hack na mnoha burzách, prostě tam jsem přišel o spoustu peněz a tak dále. Jo, je to fakt pole neorané a pořád to je pole neorané, jo. Vyvíjel jsem třeba obchodní algoritmy právě a tak dále, které fungovaly docela dobře, vlastně dělal jsem market making a tak dále. V té době to nebylo zase tak populární, takže byl docela dobrý spread mezi nabídkou poptávkou, jo, něco se na tom dalo vydělat. Jenže potom vlastně mi zabralo třeba 2 měsíce to spočítat a zdanit, jo. Takže to mi pak říkalo jako a plus ty rizika, plus ty hacky a tak dále, že je to prostě taky tvrdý chleba, jo. Takže nakonec jsem s tím kryptem, už to mám vyloženě jenom jako něco v tom mám, ale dal jsem to do akcí a je to takovej můj jako mini fondík, jo, a už roky se tomu teďka jakoby aktivně nevěnuju vlastně kryptu. Ale historicky to byla jako zábavná jízda, to neříkám. Hlavně mě vždycky bavilo mít zase ty algoritmy. Já jsem prostě taky algoritmický typ, takže jsem měl taky prostě roboty na různých burzách a pak furt kontroluješ, kde to jede. A bylo třeba sranda, někdy byli proti mně postavený roboti, jo, a vlastně souboj robotů. Týpek si třeba všimnul, že ty máš robota, který se chová nějak a postavil proti tomu robota a toho tvýho okradl vlastně, jo, protože mu hodil nějaký falešný impulzy, vyšponoval třeba cenu někam, můj to třeba nakoupil úplně za nereálnou cenu, jo, a on mu to prostě prodal jako nějaký bezcenný kon za draho, takže
jasně, to je zajímavý.
To se pak naučí, že tak, no.
A věříš Bitcoinu do budoucna?
Heleď, jako ten můj názor se za ty roky určitě hodněkrát upravoval, jo, prostě naivní mladý kluk úplně, jo, jasně, za rok tady všichni budou platit Bitcoinem a úplně to už tak vůbec dneska nevidím. V podstatě
už roky byli, i Alza spouštěla Bitcoin, ne? Všichni vždycky slavili, jo, teď všichni budou platit Bitcoin, a ono se to jakoby zase tak neděje.
Neznám nikoho, kdo by s ním platil.
Jo, přesně, já jsem samozřejmě Bitcoinem párkrát zaplatil i tak jako prostě pro ten pocit, jo, abych teda byl ten Bitcoiner, ale reálně to nikdo zase tak moc nepoužívá. Ale prostě se to etablovalo jako jakýsi aktivum, který asi svým způsobem tu hodnotu mít bude už nadále, protože zase ono proč ne. Když na to fakt přijde, tak je to něco, co fakt ti nikdo nezabaví, s čím fakt můžeš jako někam odjet, když se to tak vezme. To ani jako zlatou cihlu nedostaneš přes hranice, kdyby na to přišlo, jo? Nebo nějaký diamant. Toto je prostě ta strašná výhoda. Někdo může říkat, no jo, to je ale měna pro teroristy, kdo by to chtěl dělat, to jenom ti, co jedou v nějaké špíně, ale jako zase proč, jako jo, to pak i dolary jsou měna pro teroristy, jo, jako. takže jako já to vidím jako takový digitální uchovatel hodnoty a určitě to tady nějakou dobu ještě bude, dokud samozřejmě nějaká vláda neřekne a dost, jo. Toto může zabít samozřejmě ze dne na den, ale zdá se, že zatím to tam úplně nesměřuje, naopak v té Americe spíš vidím zase takový jakoby rozstávání nad tím, že furt jakoby si toto. Hlavně některé země jako zavádějí svoje digitální měny, že jo, takže to tak půjde ruku v ruce. No a možná pak řeknou, už máme své, tak už nebude Bitcoin, že jo, jako ta budoucnost je nejistá, je to rozhodně rizikové aktivum. Ty například máš jako
já Bitcoin vůbec nemám, vůbec měl nemáš. Jsem jednou za 100 euro koupeno. Mm-hmm. Uznávám, že to byla vlastně, Bitcoin byl jako jedinečná příležitost pro tuhle generaci, jak se mohli stát nejbohatším člověkem na světě.
Já vím, Tome,
jako ale... za relativně málo peněz, ale víš, samozřejmě
víš,
jako po bitvě každý generálem.
Ty seš dobrý investor, takže třeba máš lib zpracovanou tu psychiku, ale já jsem nikdy nepochopil. Jak slyšel jsem ty příběhy, že člověk si koupil prostě 100 bitcoinů a dneska z toho má prostě, já nevím, miliardu, ale jak ty to udržíš? Protože ty přece na začátku si do toho dal nějaký počet peněz, třeba 100 tisíc. Jo, je tam 200 tisíc, už to začíná lákat to prodat.
Určitě.
Je tam milion, to už je sakra velký tlak, protože je to 10x tolik. A co teprve, když to z toho milionu najednou spadne na 300 tisíc? Protože to se tam děje samozřejmě pořád. Tak seš úplně v depresi, ne?
Ano,
a pak seš možná rád, že to zase za ten milion prodáš. Jak teda jako ty urazíš těch dalších 10 let, kde máš na konci tu miliardu, když se ti to takhle hejbalo? O desítky, stovky milionů.
Co vlastně, nikdo neví, kde to skončí.
Mindset a já vůbec si nemůžu představit, že to někdo takhle dokáže udržet, pokud to někde fakt nestratil.
Jirko, já moc děkuju, probrali jsme, co jsme potřebovali, tak díky. Super. Moc. A se ti s brzem daří a děkuju. Zase někde naviděno.
Děkuju, Tome, bylo to příjemný. Ahoj.